Goeiedag liewe luisteraars. Dis weer eens my 'n baie groot voorreg om julle te mag gesels. Ons is op die oomblik besig met die boek 1 Samuel. En ons gaan vandag hoofstuk 18 en hoofstuk 19 behandel. Nou die ouens wat gereeld luister sal nou weet dat ek al gesê het ons kan die boek 1 Samuel in 5 hoofdele indeel. Daar was eers die opkoms van Samuel, toe daar 'n afdeling gehandel oor die ark van die Here. Die derde gedeelte was oor die instelling van die koningskap, die vierde Saul as koning, en ons is op die oomblik besig met die vyfde, en dit is dus die laaste gedeelte van die boek, naamlik die opkoms van koning Dawid. En daarom, as ons nou by die 18e hoofstuk kom, dan het jy nou gehoor by die aankondiging van die opskrif van vandag, die driehoek, Saul, Dawid en Jonathan. As jy gereeld luister, sal jy ook weet in die vorige program het ons klaargemaak met Dawid se geveg teen Goliat, die groot reus van die Filistyne, en wat 'n wonderlike oorwinning Dawid behaal het, eintlik vir die Here hoor, want dit was 'n uittarting van die Here waarmee Goliat besig was. En nou kry ons 'n opskrif hier by die 18e hoofstuk in die Afrikaanse teks wat sê Dawid bly by Saul. Nou miskien moet ek net oorsigtelik eers hierdie opmerking maak en vir jou sê, die afloop na die geveg teen Goliat staan in die teken van Saul se wens dat die Here by Dawid sou wees. Met ander woorde, op hierdie stadium is Saul relatief goed gesind teenoor Dawid, en Saul toon ongelukkig alreeds die tekens van onsekerheid en jaloesie wat uiteindelik tot sy val sou lei. Nou kom ons lees dan eers die eerste 5 versies van 1 Samuel hoofstuk 18. Nadat Dawid klaar met Saul gepraat het, het Jonathan baie geheg geraak aan Dawid en hom lief gekry soos homself. Dieselfde dag nog het Saul vir Dawid saamgevat huis toe en hom nie toegelaat om na sy pa se huis toe terug te gaan nie. Jonathan en Dawid het 'n verbond gesluit, omdat Jonathan hom lief gekry het soos homself. Jonathan het die mantel wat hy aangehad het uitgetrek en dit vir Dawid gegee, ook sy uitrusting, sy swaard, sy boog en sy gordel. Dawid het opgetrek teen elkeen teen wie Saul hom uitgestuur het. Hy was suksesvol en Saul het hom oor die soldate aangestel. Die hele volk en Saul se amptenare het dit goed gevind. Nou is dit nie 'n pragtige begin hier vir 1 Samuel 18 nie. Jy sien, kroonprins Jonathan is die eerste om sy loyaliteit aan Dawid te betoon nadat hy die oorwinning oor Goliat behaal het. Die oorhandiging nou van sy uitrusting en sy swaard en sy boog en sy gordel aan Dawid kom eintlik neer op 'n abdikasie en 'n oordrag van sy regte aan Dawid. Dis 'n baie belangrike gebeurtenis wat hier plaasvind, liewe luisteraars. Die uitdrukkings wat ons hier kry dat hulle geheg geraak het aan mekaar lief gekry het, hou natuurlik geen homoseksuele verwysings in, so sommige mense dink nie. Immers, dit word in opsigte van baie ander mense in die Bybel ook gesê. Nou as ons nou kyk hier van die 6de vers af, dan staan daar in vers 6 en 7, toe Dawid teruggekom het nadat hy die Filistyn verslaan het en Saul hulle op pad was huis toe, het die vroue van al die dorpe van Israel uitgegaan om te sing, en die danseresse het koning Saul tegemoet gegaan met tamboreyne en 3 snarige musiekinstrumente en met gejubel. Die vrouens het gedans en gesing en gesê, Saul het sy duisende verslaan, maar Dawid sy 10,000. Nou, liewe luisteraars, daarom sê hy baie goed verstaan dat ek graag hier wil praat van 'n driehoek wat ontstaan. Want toe die mense nou die koning besing en sê, Saul het sy duisende verslaan, maar Dawid sy 10,000. Toe moes dit natuurlik hierdie agterdogtige Saul baie bekommerd gemaak het. Onthou jy nog wat Miriam daar in Eksodus 15 vers 20 en 21 gedoen het tot eer van die Here? Dit word nou hier herhaal. Dit doen die vroue van al die dorpe, lees ons, langs die pad so Saul en Dawid teruggegaan het na Gibea toe. Maar nou doen hulle dit eintlik tot eer van Dawid en tot beskaming van hulle koning Saul. Vers 8 en 9 sê dan ook, daaroor het Saul hom vererg. Dit het hom nie geval nie, en hy het gesê, aan Dawid het hulle 10,000 gegee en aan my net 1,000. Die koningskap sal ook nog syne word. Van nou af het Saul vir Dawid gewantrou. En liewe luisteraar, dis geen wonder nie dat Saul hom vererg het, nê? En dat daar 'n saad van agterdog teen Dawid in Saul se hart gesaai is, en dat daardie agterdog baie vinnig sou groei in sy hart. Ook sien hy natuurlik die moontlikheid dat die koningskap in Dawid se hande gaan kom uiteindelik. Saul het blykbaar vir sy lewe begin vrees. Vers 10 verstel vir ons, die volgende dag het 'n boosaardige gees wat deur God gestuur is, vir Saul beetgepak. sodat hy in sy huis te kere gegaan het soos 'n waansinnige. Soos gewoonlik het Dawid op sy lier gespeel. In die hand van Saul was daar 'n spies. Nou moet ons oplet na hierdie drama wat hom gaan afspeel, want jy sien hierdie vers 10, lees ons nou in hierdie gespanne toestand pak die boosaardige gees wat ons ook tegekom het in hoofstuk 16 vers 14 en 15 weer 'n keer vir Saul beet. En Dawid is besig om op die lier te probeer om vir Saul te kalmeer. Vers 11 sê, toe lig Saul die spies op en hy dink, ek gaan vir Dawid teen die muur vaspen. Maar Dawid het weggekoes, selfs 2 maal. So kom die eerste aanslag dus nou op Dawid se lewe reeds op daardie selfde dag nadat hulle in Gibea teruggekom het. Die 12de vers vertel vir ons, Saul het bang geword vir Dawid omdat die Here by hom was, maar die Here het vir Saul verlaat. Liewe luisteraar, die angs by Saul is dus daaraan toe te skryf dat die Here hom verlaat het en dat die gees van die Here nou in 'n besondere sin op Dawid gerus het. Gaan lees maar weer Hoofstuk 16 vers 13 en 18, dan sê jy dieselfde gedagte ook daar kry. Vers 13, Saul het daarna nie meer vir Dawid by hom laat bly nie en hom aangestel as hoof van 'n leerafdeling. Hy het in die oorlog as aanvoerder van die manskappe opgetree. Mens kan dit goed verstaan. Weens sy vrees vir Dawid, bevorder Saul hom nou skielik tot 'n posisie waar Dawid weg van Saul af sou wees en nader aan die gevaar. So dis 'n baie slinkse plan wat koning Saul nou hier uitvoer. Hy het bose gedagtes ten opsigte van hierdie Dawid vir wie hy eintlik nou al banger word. Vers 14 sê vir ons, in alles het Dawid sukses behaal omdat die Here by hom was. Natuurlik, liewe luisteraar, wanneer die Here by iemand is, dan beskerm die Here daardie persoon. En daarom sê die Bybelskrywer vir ons hier baie duidelik dat Dawid sukses behaal het juis omdat die Here by hom was. Luister nou na vers 15 en 16. Saul het opgemerk dat Dawid baie suksesvol was en Saul was bang vir hom. Maar die hele Israel en Juda was lief vir Dawid en hy het in die oorlog as hulle aanvoerder opgetree. Jy sien hoe groter Dawid se sukses, hoe banger word Saul vir hom en hoe gewilder word Dawid by albei die hoofgroepe van die volk, naamlik Israel, die een groot groep, en natuurlik die sentrale groep in die land rondom Jerusalem later, naamlik die gebied van Juda. Die spanningsverhouding maak vir Saul eintlik 'n eensame mens. Dis hy teenoor Dawid en die hele volk staan daar. Jy moet ook onthou, die lied van die vroue wat Dawid meer aanprys as vir Saul, het natuurlik jaloesie in Saul ontketen, sodat hy Dawid probeer doodmaak. Jaloesie, luisteraar, word van nou af, dink ek, die hoofkenmerk van Saul se verhouding met Dawid. Maar in plaas daarvan dat dit Dawid benadeel, het dit Saul al meer na die afgrond toe gedrywe. Jaloesie is 'n selfvernietigende ding. Miskien moet jy en ek so van tyd tot tyd ons hart bietjie oopmaak en ons hand in ons eie hart steek. Kyk of daar nie dalk ook jaloesie in ons harte is ten opsigte van iemand anders nie. Want liewe luisteraar, hierdie verhaal gaan vir ons leer dat jaloesie selfvernietigend is. En daarom is dit baie dwaas om toe te laat dat dit in 'n mens se hart begin groei. Luister, as liefde die kenmerk is van 'n gelowige mens, soos ons lees Johannes 13 vers 35 dit behoort te wees, dan mag daar natuurlik geen ruimte vir jaloesie in ons hart te wees nie. 1 Korintiërs 13 vers 4 herinner Paulus ook vir ons daaraan. Maar nou ja, goed, terug na ons verhaal toe. Saul stel dus nou vir Dawid aan as 'n leeraanvoerder met die hoop dat hy sou sneuwel. Maar Dawid is suksesvol en hy verkry boonop, lees ons, die loyaliteit van die hele volk juis omdat die Here by hom was. Nou as ons nou kom hier van hoe dat Dawid die skoonseun van koning Saul word, dan wil ek eintlik hê jy moet dit self gaan lees. Jy kry die verhaal hier in 1 Samuel 18 van vers 17 tot aan die einde van die hoofstuk. Kom ek vertel sommer vir jou so in breë trekke wat die inhoud daarvan is. Van die belofte dat Dawid Merab as vrou sou kry, het eintlik niks gekom nie. Maar die jonger dogter, Mikal, het Dawid baie lief gekry, vertel hierdie 18de hoofstuk van vers 17 af. Saul sien natuurlik daarin 'n verdere geleentheid om Dawid te laat sneuwel en hy eis nou die lewe van 100 Filistyne in ruil vir sy dogter. Maar wanneer die Here by 'n mens is, liewe luisteraar, dan is geen gevaar te groot nie. Dawid bring die bewyse van 200 Filistyne wat hy om die lewe gebring het. Dus, pleks van te sneuvel, het Dawid die koning se skoonseun geword en in aansien gegroei, sodat Saul uiteindelik vir hom bang geword het, al banger. Hoe verder mens lees in hierdie gedeelte, hoe meer sien jy hoe dat Saul al banger en banger vir Dawid geword het. Dit bring ons by die 19de hoofstuk. En hier het ons nog steeds te make, liewe luisteraar, met hierdie driehoek wat nou nog so 'n bietjie uitgebrei word sodat ons dit nog beter kan verstaan, hierdie driehoek tussen Saul en Dawid en Jonathan. Daarom wil ek eers vir jou so 'n bietjie vertel wat hier in die 19de hoofstuk staan en dan gaan ons weer na die detail daarvan kyk. Dit val my op, liewe luisteraar, as ons hierdie hoofstuk begin lees, dat die driehoekstryd ontwikkel tussen die koning, die aangewese koning Dawid natuurlik, en die kroonprins, naamlik Jonathan. Ons moet onthou, kroonprins Jonathan het vroeg reeds die tekens van die tye gelees, en toe het hy besluit om sy gewig agter die aangewese koning in te gooi, soos ons in hoofstuk 18 gelees het. Soos trouwens ook sy suster Mikael en die profeet Samuel. Dit bring Jonathan natuurlik dadelik, so kan 'n mens verstaan, in stryd met sy eie pa, koning Saul. As 'n mens dus die eerste 8 verse sou gaan lees, ek gaan dit nou nie doen nie, want ek wil van vers 9 af in groter detail die res van die hoofstuk behandel. Maar as 'n mens hierdie eerste 8 verse van 1 Samuel 19 lees, dan sien jy Jonathan tree in vir Dawid. Jonathan slaag dus daarin om Saul te oortuig van Dawid se goeie trou. En hy doen dit deur herhaalde kere klem te lê op die sonde in aanhalingstekens wat Saul in gedagte het, naamlik dat hy vir Dawid wil laat doodmaak. Gaan kyk maar in vers 4 en vers 5. En dit bring natuurlik binne hierdie omraming vir Dawid se goeie danighede in die lig. Naamlik dat daar geskrywe staan, daar was geen kwaad in hom nie, of dit was vir hom baie voordelig, of hy het sy lewe gewaag, of daar was vir hom groot uitkoms. Liewe luisteraar, het Saul die eed ligtelik afgelê om Jonathan tevrede te stel, of het hy dit op daardie stadium bedoel, maar later in sy verwardheid verbreek? Wat ook al die werklike rede mag wees, 'n mens moet natuurlik uiters versigtig wees met ede en beloftes. En liewe luisteraar, dis waarom die Here Jesus so ernstig gewaarsku het, dat 'n mens dit liewe nie moet aflê nie, en eerder trou moet wees aan jou woord. Gaan kyk maar in Matteus 5 vers 33 tot 37 wat die Here Jesus vir ons sê: "Laat julle ja ja wees en laat julle nee nee wees." En daarom wil ek nou graag in die res van ons program in groter detail kyk hoe dat Mikael haar pa Saul bedrieg en hoe dat sy eintlik Dawid se lewe red. En ek dink, as ek nou moet sê waaroor gaan dit hier, dan sou ek vir jou wou sê, liewe luisteraar, onthou altyd die Heilige Gees werk tot eer van God. En daarom hierdie interessante gebeurtenis uit die geskiedenis van ou Israel. Ons lees eintlik hier van vers 9 af in 'n sekere sin van vreemde dinge en vir ons vreemde gebeure in ons kultuur. Nou, voordat ons die boodskap van die verhaal probeer uitlig, wil ek eers sekere aspekte wat vir my baie interessant is, so 'n bietjie uitlig en met jou daaroor gesels. Kom ons kyk hier in vers 9 en vers 10. Saul het in sy huis gesit met sy spies in sy hand, en Dawid het op die lier gespeel. Toe 'n boosaardige gees wat deur die Here gestuur is oor Saul kom, het hy probeer om Dawid teen die muur vas te pen met die spies, maar Dawid het weggekoes, en Saul het die spies teen die muur vasgegooi. Dawid het gevlug en daardie nag ontsnap. Interessant dat ons hier lees 'n bose gees van die Here. Jy onthou ons het ook teëgekom in Hosea 16 vers 14 en 15 wat daar ook gepraat is van 'n bose gees van God wat vir Saul verskrik het. Daar word gesê, sal jy nog onthou, dat die bose gees deur die Here gestuur is. Die bedoeling is gewoond dit, liewe luisteraar, alles, met ander woorde goed en kwaad, staan onder die beskikking van God. Die bose gees word hier deur God gestuur en is aan die Here onderworpe. Hy word 'n bose gees genoem omdat hy deur die Here gebruik word om vir Saul te tugtig. As straf oor sy sonde is Saul deur die bose gees gekwel, sou ons 'n gewone omgangstaal sê. Nou teenoor die bose gees wat 'n mens se lewe kan beheers, staan natuurlik die gees van God, Ons gaan dit nou ook agterkom in vers 20 en vers 23, naamlik die Heilige Gees van die Goddelike Drie-eenheid. Nou, liewe luisteraar, natuurlik, as die Heilige Gees oor 'n mens kom, dan kan daar ook 'n bepaalde uitwerking wees. Ons lees byvoorbeeld dat Saul 3 keer boodskappers na Rama gestuur het om Dawid te gaan haal. En elke keer het die Gees van God oor hulle gekom, sodat hulle geprofeteer het. En daarna het Saul self uiteindelik na Rama toe gegaan en dit het ook met hom gebeur, onthou jy nog die verhaal? In Saul se geval was die uitwerking nog baie erger as in die geval van die boodskappers. Ek gaan net nou weer daarby terugkom. Die feit is, hierdie hoofstuk leer vir ons baie duidelik dat daar 'n sekere vreemde uitwerking by mense kan wees wanneer die Heilige Gees oor hulle kom. Vers 11 en 12, toe stuur Saul mense na Dawid se huis toe om hom dop te hou en om in die môre dood te maak. Maar sy vrou Mikal het hom gewaarsku. As jy nie vandag ontvlug nie, het sy vir haar man Dawid gesê, word jy môre doodgemaak. Mikal het toe Dawid deur die venster laat afsak. Hy het weggegaan, hy het gevlug en hy het ontsnap. Mikal, sal jy nog onthou, liewe luisteraar, is natuurlik 'n dogter van koning Saul. En die koning was so seker van Mikal se afkeer van Dawid, dat hy haar later as vrou gegee het aan Paltiel. So lees ons in Hoofstuk 25 vers 44. Nou is die vraag natuurlik, hoekom het Saul Dawid nie gedurende die nag laat vang nie, terwyl hy geweet het dat Dawid by sy vrou in die huis was? Ons moet onthou, liewe luisteraar, destyds was daar 'n ou kananitiese wet wat ook in Israel geldig was in daardie tyd. 'N Ander se huis mag nie in die nag of sonder die verlof betree word van daardie persoon aan wie die huis behoort nie. Nou dit is natuurlik gedoen om die eerbaarheid van die huisbewoners en veral die vroue in die huis bo verdenking te hou. Selfs die koning is nie by magte om hierdie wet te oortree nie. Daarom sit Saul se wagte Dawid nie agterna nie. Hulle bring hom nie uit die huis uit nie en hulle neem hom nie gevange nie, maar hulle bewaak net die huis. Die doel was om hom die volgende oggend gevange te neem. Maar het jy opgelet? Mikal het Dawid deur die venster laat afsak, net soos Ragab die verkenners van Israel destyds daar in Joshua 2 vers 15. En dit lyk dus vir my, ons kan die afleiding maak, dat Mikal en Dawid se huis in die stadsmuur van Gibea ingebou was, soos die huis van Ragab by Jericho destyds. Ek lees vers 13 tot 16. Maar Mikal het die afgodsbeeld gevat en op die bed neergesit. Sy het 'n bokhaar net om die beeld se kop gedraai en het met 'n kombers toegemaak. Toe Saul se mense daar kom om vir Dawid te vang, sê sy, hy is siek. Daarna het Saul sy manne gestuur om na Dawid te gaan kyk en beveel, bring hom na my toe, met bed en al, dat ek hom kan laat doodmaak. Die manne het ingekom en toe lê die afgodsbeeld op die bed met die bokhaar net aan die kop en end. Nou ja, hier lees ons van 'n huisgod. Dis 'n vreemde ding, luisteraar. En ons het eintlik geen regtig 'n verklaring daarvoor nie. Daarom wil ek ook nie daaroor spekuleer nie. Maar Genesis 31 vers 19 vertel vir ons dat Rachel die huisgode van haar vader gesteel het. In Hebreeus terafim. Nou so beeld het natuurlik 'n mensvormige kop of 'n masker gehad. En dit was miskien 'n oorblysel van voorouder verering en verteenwoordig in die huisgesin 'n heilige tradisie. Die besit daarvan het ook sekere regte meegebring. Volgens tablette wat in die ou stad Nutsi gevind is, gaan die besit daarvan gepaard met leierskap in die familie en so sou dit dan oorgelewer word aan die oudste seun van die huis. Nou, mens kan nog daaroor gesels, liewe luisteraar, maar die punt wat ek wil maak is hier in hierdie opset, omdat Dawid 'n gelowige was. Dit is 'n vreemde situasie wat ons hier kry, miskien vanweer die agtergrond van Mikal wat Saul se dogter was. Die besit van sulke beelde selfs word veroordeel in Hoofstuk 15 vers 23. Maar ek wil net 'n tweede opmerking hieroor maak, want ons het gelees toe Mikal die boodskappers van koning Saul om die bos wou lei, het sy die beeld soos 'n mens in die bed laat lê en 'n net van bokhaar aan sy kop en end gesit en die beeld toe met 'n kombers toegemaak. Net dit om vliee en ander insekte van die gesig af weg te keer. Waarskynlik so 'n eenvoudige verklaring sodat die mense nie dadelik agterdogtig moet raak nie. Maar nou sê die 17de vers: Saul sê toe vir Mikal: "Waarom het jy my so bedrieg en my vyand vrygelaat om te ontsnap?" Maar Mikal het vir Saul geantwoord: "Hy het vir my gesê: Laat my gaan, anders maak ek jou dood." Het jy nou opgemerk, nadat Dawid ontvlug het, lees ons dat Saul direk met Mikal gepraat het. Moontlik het die koning toe self na sy dogter se huis toe gekom, dalk het hy haar laat haal, wie sou weet. Die punt is, sy het waarskynlik daarop staat gemaak dat haar lewe nie in gevaar was nie, omdat sy die koning se eie dogter was. Tussen hakies luisteraars, ons lees ook dat sy twee noodleuns vertel het. Die eerste keer het sy vir die boodskappers vertel dat Dawid siek was, daar in vers 14. Die tweede noodleun, hier in vers 17, vertel sy dat Dawid haar met die dood gedreig het om hom te help ontvlug. Nou, albei is natuurlik onwaar. Geen regverdiging in die Bybel word gevind vir noodleuns nie. Soos moenie daaroor illusie sê nie. Kom ek lees vers 18 tot 21. Ondertussen het Dawid gevlug en ontsnap en by Samuel in Rama aangekom. Hy het hom alles vertel wat Saul hom aangedoen het. Hy en Saul het in die woonkwartiere van die profete gaan woon. En daar is aan Saul berig, weet u, Dawid is in die profete kwartiere in Rama. Nou toe stuur Saul natuurlik boodskappers om Dawid gevange te neem. Toe hulle die groep profete sien, so vertel vers 20, wat besig was om as profete op te tree, onderwyl Samuel hulle voorgang, het die gees van God oor die boodskappers van Saul gekom, en hulle het self ook begin om as profete op te tree. Nou, dis interessant, die 18e vers vertel vir ons hier dat Dawid saam met Samuel gegaan het en dat hulle in Najot geblei het. Nou, die vraag is natuurlik waar. Vers 19 en 22 gee vir ons inligting, want dit sê Najot is by Rama. Uit die hoofstuk blyk dit dus dat daar by die plek baie profete was. Waarskynlik, luisteraars, was Najot nie 'n tipiese profete skool nie, maar 'n soort van 'n profete huis of 'n profete stichting in ons terme miskien vandag. Samuel woon natuurlik nie self daar nie, maar hy bring nou vir Dawid so intoe. Gereken die woonplek van die profete, sou Dawid nou heel waarskynlik hier kon veilig voel. Maar die boodskap het aan die koning deurgekom, hy bly in daardie dorpie, hy wat Dawid is. Nou sê die 22ste vers, daarop het Saul self na Rama toe gegaan, en toe hy by die groot opgaardam in Sekhu kom, vra hy, waar is Samuel en Dawid? Iemand het geantwoord, daar in die profete kwartiere in Rama. Jy sien, luisteraars, die drie groepe manskappers word so oorweldig deur die gees van God, dat hulle Dawid glad nie gevange neem nie. En nou besluit koning Saul, ek gaan self soontoe, ek wil gaan kyk wat gaan aan. Nou, as hy by die groot put daarby sê, hoekom lees ons, verneem hy nou waar Dawid gekry gaan word. Die ligging is ongelukkig aan ons bekend, maar in die tyd van die Bybelskrywer was dit natuurlik 'n bekende put, en by so 'n punt vind jy altyd mense. Was die verhaal van die wonderlike gebeur by Najot al algemeen rugbaar op hierdie stadium? Ons weet nie. Saul kan wel verder reis. En dan sê vers 23 en 24 vir ons, hoe dat hy self na Rama toe gegaan het, daar by die groot opgaardam gekom het, en nou begin hy navraag doen, en hoe dat die gees van God ook oor Saul gekom het, en hy het so in die loop begin om as profeet op te tree, sodat hy by die kwartiere van Rama uiteindelik gekom het. Nou, dit lyk vir ons, as jy daarna lees, liewe luisteraar, met die eerste oogopslag, na baie vreemde gebeure, maar ek wil nou terugkom op die gebeure toe die Heilige Gees oor Saul gekom het in hierdie gedeelte. Ek het dit heel aan die begin net aangeraak net nou. Die gees van die Here kom hier oor Saul. Maar nou moet jy oplet, luisteraar, daar's 'n verskil tussen hom en die drie groepe boodskappers. Met die boodskappers gebeur dit eers as hulle in Rama kom. Met Saul gebeur dit alreeds op die pad, terwyl hy so intoe op weg is. En dit neem by Saul al hoe meer toe, hierdie werking van die Heilige Gees, en het bereik eers 'n hoogtepunt in Najot. In so erge mate, sê vers 24, dat hy sy klere uitgetrek het en voor Samuel geprofeteer het. Nou is die vraag natuurlik, wat leer ons daaruit, liewe luisteraars? Ek sou dit sê, juist na aanleiding van hierdie spreek wat ontstaan het, is Saul ook onder die profete. Nommer 1 sou ek wel sê, die Bybel wil vir ons leer, God skenk hier 'n buitengewone gawe aan wie hy wil, ook hierso selfs aan Saul. 'N tweede opmerking, God verander Saul se voornemens wanneer sy gees hom gryp in hierdie gedeelte. Ons het dus hier 'n mens, liewe luisteraar, wat nie beoog om God te gaan vereer nie, hierdie man Saul. Dan maak God se gees hom naak en onmagtig op die grond. God is almagtig, hy regeer. Jy sien, die besetting deur die Heilige Gees is hier nie tot Saul se eer nie, maar juist tot sy oneer. Sy besetting is tot God se eer, wat sodoende Dawid se lewe spaar. En van Dawid lees ons byvoorbeeld nie dat die Heilige Gees hierop omgekom het nie. Hy het helder en nugter gebly op sy voete, maar Saul het eintlik in die skande gekom. Wonderlik dat God op vreemde maniere werk, maar hy beskerm sy eie eer. Anders gesê, die Heilige Gees werk tot eer van God. Ek groet jou tot volgende keer in die naam van die wonderlike Here. Tot dan, tot ziens.